Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, швајцарскиот банкарски гигант Credit Suisse ќе биде купен од швајцарскиот ривал UBS, што дојде поради нестабилноста на финансискиот пазар. Женската и детска болница во Аделајд со извинување за неисправните кохлеарни импланти, дадени на четвртина од децата во болничката програма, кои што веројатно ќе предизвикаат доживотни развојни проблеми. Грчкиот суд во Лерин го одобри постоењето на Центарот за македонски јазик. И вооружени напаѓачи упаднале во рудник за злато во Централноафриканската република, при што загинаа 9 кинески државјани. На SBS на Македонски следуваат вестите за 20 март. Останете со нас. Швајцарскиот председател најави преземање на банкарскиот гигант Credit Suisse од страна на швајцарската ривалска банка UBS. Председателот Ален Берсет го објави ова утрово, велејќи дека ликвидноста и нестабилноста на пазарот покажале дека повеќе не е можно да се врати довербата во банката Credit Suisse и дека тоа наметнало брзо и стабилизирачко решение.
On Friday, the liquidity outflows and market volatility showed that it was no longer possible to restore the necessary confidence and that a swift and stabilizing solution was absolutely necessary. This solution is the takeover of Credit Suisse by UBS.
Официјалните лица правеа големи напори да ја спасат банката, која што обстојува 167 години и беше меѓу најголемите менаџери на богатство во светот, што уследи по пазарната нестабилност во вториот и третиот поголемина пропаст на американски банки во историјата. Швајцарскиот министер за финансии рече дека банкротот на глобално важна банка ќе создаде драматични последици за финансиските пазари широм светот. Се известува дека договорот е проценет на над 3 милиарди долари, австралиски, подржан од линијата за ликвидност од Швајцарската национална банка до Credit Suisse од околу 148,7 милиарди австралиски долари. Владата на Викторија треба да истражи дополнителни мерки за спречување на неонацизмот откако бели супремисти ги исмеваа демонстрантите за правата на трансродовите луѓе пред државниот парламент. Околу 30 мажи од Национал социјалистичкото движење во саботата попладне маршираа по Спринг Стрит во Мелбурн на собир против правата на трансродовите луѓе. Припадниците на групата, облечени во црно, постојано отпоздравуваа со нацистички поздрав и држеа пароли со навредливи имиња за трансродовите лица, што доведе до насилни судири. Трансродовиот маж Джереми Уигинс вели дека државните, како и сојузната влада, треба да обезбедат посилни закони за да не се повтори историјата неонацисти и фашисти да се чувствуваат удобно, да внесуваат трансфобичност против ранливи заедници, дека се што сакаат трансродовите лица е да се чувствуваат безбедно во заедницата, ослободени од страв, од насилство и дискриминација.
State and federal governments have a role to play in to ensure that we have stronger anti-vilification laws so that we cannot see repeats of history where we have neo-Nazis and fascists feeling comfortable and supported to put on such transphobic displays calling for the eradication of a vulnerable community. We are human beings and like everybody else, we want to just live our lives free from the fear of violence and discrimination.
Минатата година Викторија стана првата австралиска држава што го забрани јавното прикажување на нацистичкиот симбол, а законите стапија на сила на почетокот на оваа година. Министерот за мултикултурни работи на државата Колин Брукс вели дека владата разгледува на тамошни чекори што може да се преземат за да се спречи повторување на сцените пред парламентот на Викторија.
This is a real insidious, hateful ideology. And we need to deal with the root causes of it and rip it out by the roots. Our responsibility as legislators is to make sure that Racial and Religious Tolerance Act is reviewed, which we've committed to doing. And as part of that work, make sure that we tackle the causes of these sorts of ideologies. It's the intent of those people who had hate in their hearts and rocks in their head, intending to cause harm to people just by turning up in their black shirts, making Nazi gestures.
Вокална пратеничка од редовите на викториските либерали треба да биде исклучена од парламентарната партија поради незината вмешаност во митингот против трансродовите луѓе на кои присуствува неонацисти. Мојра Диминг зборуваше на настанот Let Women Speak во организација на британски антитрансактивист пред парламентот на Викторија во саботата. Застапниците за домување бараат од сојузната влада да се заложи за изградба на најмалку 25.000 социјални домови секоја година во период од 20 години. Во престојниот извештај за буџетот, кампањата за домување Дом за секого вели дека кризата со трошоците за живот ги турнала австралиците со најниски примања уште повеќе во тешкотии, бидејќи многумина страдаат да задржат покрив над главата. Сојузната влада ги објави плановите за изградба на 30.000 социјални домови во текот на 5 години. Портпаролката на кампањата Мей Азизе вели дека се потребни уште многу за да се задоволи недостигот од 500.000 социјални домови.
What we're calling on them to do is take some money out of the budget if this is important, if housing is important, show us that it's as important to you as tax cuts. So it's as important to you as submarines. Spend some real money on it. This housing crisis is not going to be solved in a way that's cost neutral. We hear of people who get evicted and end up having to couch surf for months, sleep in their car. We know of a family in southeast Queensland with two parents, two children, sleeping in a tent.
Сојузниот буџет ќе биде донесен во мај. Нов извештај ја открива потребата за подобро финансиско образование во заедницата по пријавениот пат на финансиската благосостојба на луѓето. Истражувањето на 1200 австралици од страна на аналитичката компанија Yo Financial Wellness покажа дека 43% од испитаниците пријавиле висок или огромен финансиски стрес, што е многу повеќе од 27% пријавени во 2021 година. Извештајот исто така го нагласува недостатокот на финансиска писменост кај австралиците, при што само едно од секои пет лица може точно да одговори на три основни прашања за финансиска писменост. Женската и детска болница во Аделејд се извини за неисправните кохлеарни импланти дадени на четвртина од децата во болничката програма, кои што веројатно ќе предизвикаат доживотни развојни проблеми. 30 деца беа погодени од медицинската негрижа, а причина са проблемите се уште е нејасна, речи се една година откако болницата беше алармирана за проблемот. Мрежата на женската и детската болница соопшти дека нивниот внатрешен преглед на инцидентите бил во тек од мај минатата година, но дека има уште неколку месеци до завршувањето се уште без објаснување. Водачот на опозицијата во Јужна Австралија, Дејвид Спејрс, ја повикува лабористичката влада на Малинаускас итно да започне независна ревизија на малверзациите, тврдејќи дека држава Главното раководство не треба, цитат, да ги става нашите пропусти под тепих. Стотици докторанти во странство од земји како Иран, Кина, Индија и Пакистан чекаат цели три години да им бидат одобрени визите. Академиците велат дека се фрустрирани од времето на чекање и дека целосно финансираното истражување и студентите со грантови се заглавени во неизвестност. Академиците кои ги одобриле студентите на докторски студии се уште заглавени во странство се исто така фрустрирани. Предавачот на компјутерски науки на Универзитетот во Сиднеј, Клемент Канун, вели дека Австралија ризикува да загуби клучни истражувања и таленти.
It's definitely a wasted opportunity for Australia. These are brilliant students. It's also in the long term going to be, I'm sure, very damaging. I'm not an isolated case, and I've already heard from people and from students, from people saying they will probably not send their students to Australia because of that. It's too much of a risk. And from students saying they have other opportunities in Europe, in North America, and it's just not worth even doing that in some cases.
Според веб страницата за внатрешни работи, половина од сите студенти на истражување по завршување на студиите добиваат визи во рок од 4 месеци, но на секој 10-ти му е потребно подолго од една година. Грчкиот суд во Лерин го одобри постоењето на Центарот за македонски јазик и ги отфрли тужбите на Сдруженијата што се противеа на работата на Центарот. Оваа одлука Ленинскиот суд ја донесе во петокот по повеќе месечниот судски спор со голем број сведоци и тензични рочишта. Димитриос Јоану од Центарот за македонски јазик во Лерин за телевизија Сител изјави.
Завчера, за прв пат во историјата на нашата борба, судот во Лерин одлучи дека ние можеме да продолжиме да работиме, да функционираме, да постоиме. Тоа е еден вид признавање на македонскиот јазик.
Господин Јоану вели дека по одлуката на судот, идниот период, Центарот за македонски јазик ќе работи на отворање канцеларији и во другите делови на Грција во кои живеат македонци. Во јули минатата година, судот во Лерин го одобри барањето за регистрација на Центарот за македонски јазик, но по само неколку дена, низа сдруженија поднесоа тужби за неговата работа. Барањата за укинување на регистрацијата на овој центар беа поднесени од неколку ултранационални ултранационалистички грчки движења од прекуокеанските земји и од Златна зора. Мисијата на Центарот за македонски јазик Волерин е изучување на македонскиот јазик преку интернет и заложба за негово воведување како изборен предмет во училиштата и универзитетите во северниот дел на Грција. Автобус со 40 патници што се движел со голема брзина во централниот дел на Бангладеш паднал во канал покрој новоизградениот автопат на мостот на реката Падма, при што загинале најмалку 19 луѓа, а десетици други се повредени, соопшти полицијата. Портпаролот на полицијата рече дека бројот на жртви се уште може да се зголеми, бидејќи некои од повредените патници се во критична состојба. Полицискиот надзорник Масуд Алам вели дека се уште ја утврдуваат причината за несреќата.
We haven't identified the exact reason for the accident. We suspect that a wheel might have burst, or it was speeding, or the vehicle might have had mechanical issues. We will be able to inform on this after we investigate in coordination with the Highway Authority.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,66 американски долари и 38,38 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,35 македонски денари, а 1 евро за 61,15 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 21 март. Перт, претежно сончево, максималната кестаса до 32 степени, а Аделаид слаби повремени врнежи, максималната температура ќе стаса до 27 степени, слаби повремени врнежи се очекуваат и во Мелбун 22, претежно сончево за Хобарт 21, Камбера слаби повремени врнежи попладне, максимална 22, Сиднеј облачно максимална 24, Брисбен краткотрајни слаби врнежи 30, Дарвин слаби повремени врнежи и услови за бура 31 и Алис Спрингс делумно облачно со максимална до 38 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.